Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Орус рублунун баасы дүйнөлүк валюталарга карата дагы арзандады, мунун эпкини Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы тийүүдө.
10,000 которсо мисалы, 11,000, 11,500, 12,000 болмок да. Азыр уже 8,000 болуп калды.
Кыргызстанда кызылча оорусунан эмделбеген эки бала кызы болду, аларда Украинадагы согушка катышып келген Нарындын тургуну кармалды.
31 келдик, түнү 1:30-2:00 чукул. Жолдошумду эртең менен саат 7:40 кармап кетти.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагестандын борбору Махачкала шаарындагы май куйган жайлардын бириндеги жарылууда мерт болгондордун саны кеминде 35 адам болду. Арасында 3 бала бар. Дагы 80 адам жараат алды. Дагестанда бул кырсыкка байланыштуу аза күтүү күнү жарыяланды. Окуяга байланыштуу президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Ысык-Ата районунун 30 жашоочусу Сугат суунун жетишсиздигине нааразылык билдирип, бүгүн Бишкекте өкмөт үйүнүн алдына чыгышты. Алар 1-августтан бери Сугат суу кайра тартыш болуп, мунун айынан жаңы отурулган көчөттөр куурап жатканын айтышты.
Суу деле барган жок. Барса 100 литр суу барат, 100 литр деген 200 гектарга иштесе деле болбойт экен. Анан эми отура алганга чыдабайт экенсиң, көчөттүн күйүп атса отура албайт дагы экенсиң да, жүрөгүң сайышкандай элечи. Анан койду анан чогулалышы дыйкандар келип бул жака келип
деп билдирди акцияга чыккандардын бири. Чогулгандар менен суу чарба департаментинин жетекчиси Алмазбек Сокеев жолугуп, 20 күн ичинде суу токтоосуз берилерин, андан кийин дарыядагы суунун келишине жараша болорун айтты. Сокеев ошондой эле күн сууктаганына байланыштуу дарыяларда суу аз келип жаткандыгын кошумчалады. Кыргызстанда балдардын маалымат коопсуздугу жаатындагы бир катар мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди. Демилгени жогорку кеңештин депутаты Жамиля Исаева иштеп чыккан жана бала психикасы турукташа элек болгондуктан компьютер оюндарын, уюлдук байланыштын, жарнаманын, өзгөчө интернеттин таасирине башкаларга караганда көбүрөөк кабылаарын белгилеген. Ал эми көз каранды эмес, юристтер баланы интернеттеги терс таасирден коргоо үчүн деген жүйө менен иштелип чыккан бул мыйзам долбоору иш жүзүндө аларды коргой албастыгын айтып чыгышкан. Ошондой эле балдарды коргоо деген шылтоо менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин иштөөсүнө тоскоолдук жаратышы, цензураны пайда кылышы ыктымалдыгын эскертишкен. Активист өндүрүш Токтоо Насыров күбө катары өтүп жаткан кылмыш ишин тергөө аяктап баратканын бүгүн Азаттыкка адвокат Акзам Дүйшөналиев билдирди. Жактоочунун айтымында иш сотко ушул жуманын аягында өтүшү ыктымал.
Азыркы учурда пока тергөө болуп атат. 4-июлда анан 7-июлда. 7-июлда сурак болгон, анан экспертиза менен таанышканбыз. Кастыктоону козгоо эмелер камтыйт деп берген.
Деп билдирди адвокат Акзам Дүйшөналиев. Кыргызстанда сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз оюн эркин билдирип, ар кандай акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган 65 жаштагы өндүрүш Токтоо Насыровду быйыл 30-июндун түнү белгисиз бирөөлөр машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар беришкен. Активисттин дайыны 3 сааттан кийин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынан чыккан, аны түнкү 11:00 чейин суракка алышканы белгилүү болгон. Токтоо Насыровдун социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү боюнча расалык, этностук, улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козголгону кабарланган. Ишти Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Ош Кара суу жолундагы 2 адамдын өмүрүн алган кырсыкка шектүү катары жүк ташуучу машинанын айдоочусу кармалды. Ага кылмыш жаза кодексинин коркунучта калтыруу деген беренесинин негизинде иш козголуп, Кара суу райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кырсык 12 августта болгон. Чоң машине жолдун үстүнөн өткөн, суу түтүгүн сүзүп кеткен. Түтүк жеңил машиненин үстүнө түшүп, ичиндеги 2 кишини басып калган, алар ата бала экендиги аныкталган. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка Джорджия штатында айып коюлду. Арачылардын чоң жюриси Трамп 2020-жылдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракетине катышы бар болушу мүмкүн деп тапты. Бул Кошмо Штаттардын 45-ші президентине козголгон 4-ші кылмыш ишине тагылган айып болуп калды. Экс-президентке буга чейин соңку президенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарууга, жашыруун документтерди мыйзамсыз сактап турууга жана порнографиялык тасмаларга тартылган актрисанын оозун жабуу үчүн акча берүүгө байланыштуу күнөөлөнгөн. Батыш Африкадагы Нигер өлкөсүндө куралдуу козголоңчулар бийликтен кулатылган президент Мохаммед Базумду мамлекетке чыккынчылык кылган жана улуттук коопсуздукка доо кетирген деген айыптар менен соттоону көздөп жатат. Бул тууралуу бийликти басып алган хунта билдирди. Алардын айтымында Базум чет элдик лидерлер жана эл аралык уюмдар менен маалымат алмашып, мамлекетке чыккынчылык кылган. АКШ, Бириккен Улуттар Уюму жана Батыш Африка мамлекеттеринин лидерлери бул кадамды айыпташты. Нигердеги мамлекеттик төңкөрүштүн башында турган генерал Омар Чиани 28 июлда өзүн өткөл мезгилдин президенти деп жарыялаган. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги өлкөнүн кан жолдоруна сокууга каршы буферлер орнотула баштаганын кабарлады. Ушул тушта Бишкек Карабалта жолуна 50 даана, Бишкек Нарын Торгар жолуна 100 даана коюлуп жатканын билдирди. Кум толтурулган атайын челектин бийиктиги 80 сантиметр, диаметри 55 сантиметрди түзүп, салмагы 200 килограммга жетет. Жолдун ортосундагы тосмолордун баш аягына коюлуп жаткан атайын челектер ачык түстө болот, түнкүсүн дагы алыстан көрүнөт. Кырсык болгон учурда буферлер соккуга жана деформацияга туруштук бере алат. Бул машинага келтирилген зыянды азайтып, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылат деп билдирди министрлик. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 300 адамдын өмүрү кыйылды.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарыбыз азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 16 августта түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын бийик тоолор райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градусту көрсөтөт. Ал эми Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-11, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында дагы жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 25-27 градус жылуу болору күтүлүүдө. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып баруудамын. Эми биз кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк, Орусиянын улуттук валютасы рубль дүйнөлүк валюталарга караганда дагы арзандады. Орус аскерлери Украинага басып кирген алгачкы күндөрү ал кунун кескин жоготуп кайра түзүлгөн. Иш жүзүндө азыр ошондогу төмөнкү курска жакындап баратат. Бул жагдай Борбор Азия өлкөлөрүнүн валюталарына дагы терс таасир этүүдө. Өзгөчө Орусияда иштеген мигранттар, анын ичинде кыргыздар дагы бушайман болуп жатат. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Орус акчасынын соңку олку солку абалы июндун аягында башталды десек болот. 24 июнда Орусияда Евгений Пригожин жетектеген Вагнер жеке менчик аскердик компаниянын куралдуу козголоңунан улам рубль долларга жана еврого карата кескин арзандап кеткен. Расмий курс бир кылка кармалып турганы менен рынокта кыйла будуң чаң түштү. Июнда 1 акш доллары 80-85 рубль турса, июлда 90-92 рубль болду. Августтун башынан дагы арзандап, ай ортологондо курс 95-101 рублди түздү. Москва биржасында болсо, америкалык валюта менен орус рублинин катышы 111 рублге чейин чыкты. Бейрасмий курс мындан кыйла айырмаланат. Орусиянын бийлиги валюталык кырдаалды турукташтыруу үчүн мүмкүн болгон чараларын көрүп жатканын билдирүүдө. Анын ичинде Борбордук банк коммерциялык банктарга акча берүү үчүн керектелчү эсептик ченин 8.5%дан 12%га чейин көтөрдү. Өлкө президенти Владимир Путиндин экономикалык кеңешчиси Максим Орешкин мамлекеттик ТАСС агенттигине курган маегинде Кремль рубльдин күчтүү болушун каалай турганын айтты.
Азыркы алмашуу курсу баштапкы деңгээлден кыйла алыстап кетти. Жакынкы арада курс турукташары күтүлүүдө. Алсыз рубль экономиканын кайра курулушун татаалдатып, калктын реалдуу кирешесине терс таасирин тийгизип жатат. Күчтүү рубль Орусиянын экономикасынын кызыкчылыгында,
деди Орешкин 14 августтагы билдирүүсүндө. 2022 жылдын февралында Орусиянын аскерлери Украинага басып кирген соң батыш өлкөлөрү Москвага болгон санкцияларын дагы катаалдаткан. Анын ичинде АКШ доллар банкноттору, Европа биримдиги евро банкноттору Орусияга нактылай ташууга тыюу салган. Орусиянын борбордук банкынын сырттагы активтери камакка алынып, бир нече орус банкы SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыздаган глобалдык системадан өчүрүлгөн. Натыйжада Орусиянын ичинде чет элдик валютанын тартыштыгы жаралып, рубль кескин күчүн жоготкон. Былтыр мартта доллар 100-110 рубльдин тегерегине, евро 115-120 рубльдин айланасына чейин чыккан. Онлайн алмаштырууда курс 150-200 рубльга чейин нарк коюлган болчу. Ошентип, бийликтин чараларынан кийин ортодо рубль турукташып, кайра мына ошондогу эле курска түшүп калганы көрүнүп турат. Айрымдар азыркы курс жарым жыл, бир жыл кармаларын ачса, кээлери согуштук кырдаалда орус акчасынын куну дагы түшөрүн эскертүүдө. Орусиялык экономикалык баяндамачы Ян Мелкумов Deutsche Welle басылмасынын орус редакциясы менен болгон маегинде буларга токтолду.
Если там год или полтора год назад.
Эгерде бир жыл мурда же жарым жыл мурда доллар 100 рубль болуп кетти деген кабар өтө жаман кабыл алынып, бул эмне деген нерсе я деген реакцияларды жаратып турган. Азыр болсо эл психологиялык жактан көндү. Доллар менен евро баары бир 100 жогору болду. Айрымдар бул нерсени аномалия катары карап, баары жайына келет. Рубль кайра кымбаттап, доллар менен евро түшүп 70-80 деңгээлине келет деп үмүттөнүп жатышса, мен андай үмүттү бекер эч деп айтар элем. Орусиянын тарыхында мындай учурлар болгон, бирок ал башка кырдаал болчу. Азыр андай эмес.
Ну вот это, по-моему, надежда совершенно напрасная.
Эксперттердин түшүндүрүшүнчө, рубльдин куну Орусиянын тышкы соодасындагы балансынын бузулушунан улам болуп жатат. Батыш өлкөлөрү Москвадан көп товарлардын түрлөрүн алууну токтоткон үчүн Орусиянын экспорту азайууда. Бул деген орус рыногуна чет элдик валюта аз кирүүдө дегенди түшүндүрөт. Жөнөкөй чечмелегенде доллар же евро ички рынокта дефицит болуп жаткан үчүн кымбаттап, жергиликтүү валюта арзандоодо. Салыштырмалуу кубаттуу экономикага ээ болгону үчүн Орусиядагы өзгөрүүлөр көп өлкөлөргө, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигиндеги жана Борбор Азиядагы мамлекеттерге түздөн түз таасир этет. Анткени алардын экономикасы Орусия менен тыгыз байланыштуу. Тагыраагы Москва алардын ири соода өнөктөшү. Ага кошумча Орусиядан бул өлкөлөргө акча которуу да көп. 2022 жылы рубль күчүн жоготкондо анын артынан Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Түркмөнстандын валюталары да арзандаган. Теңге, сомони, сум, сом жана манат ушул күндөрү да чет элдик валюталарга карата аз-аздан кунун жоготту. Ачык айтылбаганы менен Кыргызстандын улуттук банкы рубль кунун жоготкон сайын сомду да кое берип, анчамча айырма менен эки валютаны дайыма тең кармап турууга аракет кылат. Себеби Орусияда иштеген мигранттардын акчасы сомго которгондо азайып кетпеш керек. Жана Орусиядан рубль менен товар сатып келүү кыйынчылык туудурбашы зарыл. Бирок бул ирет сом рублга караганда туруктуу кармалып жатат. Буга Улуттук банк жыл башынан бери 536 миллион долларды сатыкка чыгарганы жардам берген сыяктуу. Экономист Расул Түлеев Азаттык радиосу менен болгон интервьюда бул жагдай бир нече убакытка чейин уланып, сом менен рубль кайрадан тең келиши мүмкүн деп эсептей турганын айтты.
Биздин Улуттук банк аны эрчиген деле жок рубльди. Ал базардын кассети деп койсок болот да. Биздин экономикабыз аябай тыгыз байланышта Россия менен. Ошондуктан рубль түшөрү менен сом дагы түшүп калат да. Анткени бирок ошо Улуттук банк интервенция жасап жүрөт. Резкий скачок болушу мүмкүн кыска эле мөөнөткө да. Анан кайра теңгелет же андан ашып да калышы мүмкүн.
Албетте, теңгелер теңделбеси азырынча болжол деңизчи. Ага чейин Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар курстук айырманын азабын жон териси менен сезип жатышат. Рубль менен алган айлыгы мурда сомго чакканда жетиштүү сумма чыкса, азыр сүйүнтөрлүк болбой калды. Мекенине акча которсо да, кыргыз акчасына оодарылган көлөм маанайды түшүрүүдө. Орусияда бир канча жылдан бери иштеген Зулпидин Нурматов Азаттыкка мындай деди.
Мисалы, мен өзүмдүн айлыгым 70 миң рубль да меникичи. 70 миң рубльди мисалы которсоң жок дегенде 80 миң болот да мисалы. 80 миң, 90 миң рубль. Азыр уже ошол акча 55 миң болуп калды. 10 миң которсо мисалы 11 миң, 11 жарым миң, 12 миң болмок да. Азыр уже 8 миң болуп калды.
Кыргызстандын расмий органдарынын маалыматына ылайык, учурда 1 миллион 200 миңдей кыргыз жараны чет жакта эмгектенип жүрөт. Анын 1 миллиондон ашууну Орусияда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстанда кызылча оорусунан эмделбеген 2 бала казы болду. Алардын ата-энелери вакцина алуудан баш тартып балдарын эмдеткен эмес. Быйыл Кыргызстанда кызылча жуккан учурлар көп катталууда. Бул темага Айсалкын Качкынбекова токтолот.
Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкек шаарында 3 жашар бала, Чүй облусунда 1 жашар Ымыркай кызылча оорусунан көз жумганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, жыл башынан бери кызылча жуккан 1704 учур катталган.
Алардын көбү Ош облусу менен Бишкек шаарында болгон. Кийинки орундарда Ош шаары, Чүй, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Ысык Көл облустары турат. Нарын облусунда 6 гана учур катталган,
деп билдирет министрликтен. Кызылча аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миңдеген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек нерселер экенин айтып келет. Саламаттыкты сактоо министрлиги ата-энелердин балдарын убагында эмдетип турууга чакырып, антпесе кесепети оор болорун эскертүүдө. Мекеме кызылчадан чарчап калган 2 бала ата-энесинин диний ишени менен улам вакцина албай калгандар экенин кошумчалады. Учурда Бишкектеги жугуштуу оорулар республикалык клиникасында 52 бала кызылча оорусу менен ооруп жатат. Алардын ичинен бир наристе оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатканын клиниканын жетекчиси Гүлжигит Алиев билдирди.
Азыр биздин ооруканада жаткандардын саны 52 бала жатат. Негизинен балдар, булардын ичинен бирөө оорураак, алар биздин реанимация бөлүмүндө жатат. Калгандары орточо оор акыбалда, буюрса алардын баары жакшы болуп келет деген айтабыз. Негизинен булар баардыгы эмдөө албаган балдар, себеби булар ата энеси өзүбүз өзүбүз айткандай ошо ата энелери тарабынан эмтегенге каршы чыгышып, анан биздин ооруканага келип жаткандан кийин алар түшүнүп, эмне жок балдарды эмдетиш керек экен сөзсүз түрдө деп өзүлөрү айтып атышатты.
Дарыгер Гүлжигит Алиев өлкөдө эмдөө албагандардын саны өсүп жатканына кабатыр. Маселен, Бишкек шаарынын тургуну 4 балалуу Айсезим Керимова акыркы баласын эмдеткен эмес. Ал мунун себебин мындайча айтат.
Төртүнчүсүнө эмдөө албайлык деп чечтик. Анткени ковиддон кийин төрөлүп, вакцинациянын составы өзгөрүп, балага терс таасирин тийгизет деген көп маалыматтарды окуп, далилдөөлөрдү угуп, жолдошум экөөбүз ушундай чечимге келдик.
Эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер дарынын сапатынын күмөн санашаарын жөө келтиришет. Анын ичинде диний ишенимден улам баш тарткандар көбүрөөк. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы эмдөөгө эч качан тыюу салынбаганын айтат. Муфтидин биринчи орун басары Самидин Кары Атамбаев эмнегедир коомчулукта диний ишенимди карманган адамдар эмдөө албайт деген пикир көп тараганын айтат.
Биринчиден бул ден соолукту кароо шариаттын, исламдын талабы. Ошол себептен динибизде ар бир адам оорубай таза жүрүүнүн жолу каралган. Эгерде Кудайдын тагдыры болуп ооруп калса, аны дарылоого чакырат. Биздин исламда дарылануудан эч качан тыйбайт, кайра үгүттөйт. Бунун үчүн биздин диний кызматкерлер, муфтият байма-бай айтып келатат. Исламда эч качан тыйган нерсе жок. Эмдөө боюнча дагы биздин алымдар кеңешинен атайын фатва чыккан, ошол ыктыярдуу түрдө эмдөөгө эч кандай шарият тыюу салбайт экендиги туурасында атайын фатваларды чыгарып берген.
Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандар 11-12 миңдин тегерегинде. Мындан 1-2 жыл мурда балдарды эмдетпегендердин саны 9-10 миңдей. Адистер эмдөөдөн баш тартууга вакцинанын курамы, таасири тууралуу жетиштүү маалыматтын жоктугу себеп болууда деген тыянакка келишкен. 2017 жылдын декабрында кызылча оорусу Кыргызстанда көп каттала баштап, жылына 2-3 миңге чейин жетип жаткан. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалар менен берүүбүздү уланталы. Орусиянын армиясы 15 августка караган түнү Украинанын Львов, Днепр шаарларын Волын менен Хмельницкий облустарын аткылады. Андан бери дегенде 3 адам мерт болуп, дагы бир канча киши жараат алганы кабарланды. Украинанын аба күчтөрүнүн өткөн түнү Орусиянын армиясы 28 канаттуу ракета учуруп, анын 16 атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Ал эми АКШ Украинага 200 миллион долларлык кошумча аскердик жардам бөлдү. Бул темага Эльвира Будайчиева токтолот.
Украинанын батышындагы Волон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Юрий Погуляйконун билдиришинче, өнөр жай ишканасына канаттуу эки ракета тийди. Жана анда 3 адам мерт болуп, дагы бир канча киши жараат алды. Имарат жарым жартылай талкаланды. Львов шаарынын мэри Андрей Садовой ракеталардын бир бөлүгү атып түшүрүлгөнүн, айрымдары үйлөргө тийгенин билдирди. Ал ошондой эле бала бакчалардын бири жабыркаганын, жараат алгандар болбогонун кабарлады.
2 саат мурун ушул жерде бала бакчанын аянтчасы бар болчу. Ракета түз эле аянтчага тийген. Азыр тереңдиги 9 метр чуңкур турат. Ал тургаянын түбүндө ракетанын калдыктары жатат. Бала бакча талкаланды. Үстүңкү кабаттары күйдү. Бирок жабыркагандар жок. Эң негизгиси ушул.
Деди шаар мэри Садовой. Анын ырасташынча, соңку чабуулда 100 ашык имарат жабыркап, терезелер талкаланды. Жарадар болгон 4 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Львов облустук аскердик администрациясынын башчысы Максим Козицкийдин сөзүнө караганда, ракеталардын сыныгы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине жана калктуу эки конушка түштү. Бир канча адам жеңил жараат алды жана 20 чактыдай жер там жабыркады.
Первый выбух, потом почуло.
Өтө чоң жарылуу болду. Коруктук, үйдүн терезелери, машинанын терезеси, дубалдар, чатыр баары кулады.
Вся крыша.
Дуже сильный звук.
Алгач катуу жарылуу болду. Анан бир нерселер учуп, түтүн чаң бизди каптай баштады. Ракета тийген имараттар кийин кулап түштү.
Дейт Львов шаарынын тургундары. Ал эми Днепр облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак чабуулда өнөр жай ишканасынын жана спорт комплексинин имараты жабыркаганын билдирди. Анда 2 адам жараат алганы айтылууда. Шейшемби таңында Хмельницк облусунда абадан коргоочу система иштеди. Баштапкы маалыматка ылайык, чабуулда жараат алгандар болгон жок. Украинанын аскер аба күчтөрүнүн маалыматына ылайык, шейшембиге караган түнү Орусиянын армиясы 28 канаттуу ракета учуруп, анын 16-сы атып түшүрүлдү. Москва бул чабуулдарга байланыштуу комментарий бере элек. Ал тапта 14 августта Кошмо Штаттар Украинага 200 миллион долларга бааланган жаңы аскердик жардамын жарыялады. Пентагондун маалыматына ылайык, бул жардамдын ичинде Патриот абадан коргонуу системалары жана Химарес комплекси үчүн ок дарылар, миналарды тазалоочу жабдыктар жана артиллериялык снарядтар бар. Бул 2021 жылдын август айынан бери АКШ Украинага жөнөткөн аскердик жардамдын 44-чү пакети. Буга чейин Кошмо Штаттар Украинага 43 миллиард доллардык жардам көрсөткөн. Акыркы жолу июль айында Вашингтон Киевке 400 миллион долларга бааланган аскердик жардам жөнөткөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Аймактарга кайрылсак, Украинадагы согушка катышып келген Нарындын тургуну кармалды. Ал Орусияда убакыт отурган жеринен Вагнердин жек аскердик компаниясынын курамында Украинадагы согушка катышкан, кийин туулган жерине келгенден бир апта өткөн соң күч органдары жалдамачылыкка шектүү катары кармашкан. Анын жакындары 27 жаштагы жарандын аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым суроодо. Бул окуяга аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Атын атагысы келбеген Арыш шаарынын 25 жаштагы тургуну өткөн айда Орусиядан кайтып келген күйөөсүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы кармап кеткенин айтууда. Ал Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн кылмыш кодексинин жалданмачылык беренеси менен шектелүүдө.
Кыргызстанга 8 түнү учуп келген, айылдан бир туугандарга, туугандарыбызга түлөөнү 23 өткөрдүк. Кайра эле ушу жолдошум жумуштар менен Бишкек шаарына чыгып кеткен. Андан кийин эле 31 келдик. 31 келдик, түнү 1:30-2:00 чукул. Жолдошумду эртең менен саат 7:40 кармап кетти.
Кармалган адам учурда Нарыш шаарындагы тергөө абагында кармалып турат. Нарыш шаардык соту аны 2 айга камакка алган. Шектүүнүн аялынын айтымында жолдошу 2020 жылы Орусияга эмгектенүү үчүн кеткен. 2021 жылы полицияны маңзат алып жүрөт деген шек менен кармаган. Ошол эле жылы Орусия соту аны 10 жылга абакка кескен. 2022 жылдын аягында ал абактан вангерчилердин катарына кошулуп Украинадагы согушка кеткен.
Эрте чыгыштын айласын кылып өлсөм, өлдүм, өлбөсөм, тирүү калсам барам эртерээк экиманды көргөнү.
Келин учурда 4 жана 6 жаштагы чийеди 2 баласы менен кыргыз бийлигинен жардам сурап жатат. Ал жолдошу Орусия катарында согушка катышканын белгилеп, орус бийлиги көмөк көрсөтсө деген суранычында жашырбайт. Шектүүнүн жакындары аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Нарын облустук сотуна кайрылган. мекеменин маалымат катчысы Бартылас Белековдун айтымында, дал ушул арыз боюнча процесс ушул айдын аягына белгиленген.
Бул маселе боюнча жазык иши Марын шаардык сотунда өткөн аптанда аягында келип түшкөн. Алгачкы сот отуруму 2023 жылдын же болбосо 2023 жылдын 28 августуна белгиленип жатат.
Нарында кармалган 27 жаштагы жигиттин кармалышы боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка күч органдары расмий комментарий бере элек. Бирок бул окуя Кыргызстанда Орусия тарабында Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн кармалган экинчи учур болгон жатат. 2023 жылдын май айында Орусия тарапта Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу жазага тартылган. Ал нарындык жигиттен айырмаланып, Орус армиясы менен келишим түзүп согушка тартылгандыгы белгилүү болгон. Аскар Кубанычбек уулун Бишкектин 1 май райондук соту жалтанмачылык беренеси боюнча айыптуу деп таап 10 жылга абакка кескен. Бул жагдай орус расмийлеринин көңүлүн буруп, эки өлкө ортосундагы маселеге айланган эле. Орусиянын тышкы иштер министрлиги август айынын башында Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жаткандыгын билдирген. Мекеменин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазып чыккан жайы бар. Буга чейин орус президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү Кирилл Кабанов Украинадагы согушка катышып, Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстан бийлигине кайрыларын жарыялаган. Кыргыз тарап бул окуя боюнча комментарий бере элек. Кыргыз бийлиги өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырып келет. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375-чи беренесинде чет өлкөдөгү согуштарга же аскерий чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана же ага жалдама катары катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилик каралган. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов буларды айтты.
Ошол мыйзам сактоолугу тийиш. Эгерде ошол мамлекет кайсы мамлекеттин тарабында согушкандыгы, согуш аракеттерине катышкандыгы биздин ошол же башка мамлекет менен мамилебизге жараша дей турган болсо, анда мыйзамды жокко чыгарып салыш керек. Демек ошол ар тең мыйзам алып калганда болгону оң. Анткени алар бүгүн өзүнүн жакындарына да түйшүк жарат. Өздөрүнүн жанын курбан болуп атат, өздөрүнүн тагдырын кыйып атат.
Кыргыз бийлиги Украина боюнча нейтралдуу позициясын улам кайталап жарыялап келет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Бишкекке кайрылсак, Борбор калаанын 3 көчөсүндө эскиздик долбоорго туура келбеген кире бериш конструкцияларды, ошондой эле уруксаты жок кошумча курулуштарды бузуу иштери уланып жатат. Ушул тапта Борбор калаада жарым жартылай бузулган имараттар демонтаждан кийин калган таштанды көбөйдү. Ишкерлер бул иштер ирээтсиз жана ырайымсыз аткарылып жатканын айтып нааразы. Ал эми шаар бийлиги 30 жылда аткарылган көрктөндүрүү иштери башталганын билдирүүдө. Темага Жазгүлеген Бердиева кайрылмакчы.
Бул Бишкектен Абдрахманов, Скрябин көчөлөрүнүн кесилиши. Жергиликтүү соодагерлер бомба түшкөндөй эле абалда калдык деп нааразы. Чакан дүкөн иштеткен. Айгүл Кадырбаева шаар бийлиги анын жарнагын жана чатырын мыйзамсыз деп бузуп кеткенин айтат.
Ана муту сыртка молорум сатпасам мен арендам чыкпайт. Еще свет кымбаттады, аренда кымбаттады, патент кымбаттады. Еще плюс патентке кошо толтура нерселер кошуп салды. Бул жерде кичине навесим бар эле. Жарнамам бар эле Шамил деген магазин, ошону мен 40 миң сомго жасап турган.
Мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери Бишкектин 3 борбордук көчөлөрүндө, Абдрахманов көчөсү, Манас жана Чүй проспекттеринде болуп жатат. Кафенин администратору Светлана террасаны бузуу иштерин өзлөрү колго алууга мажбур болгонун айтты.
Начали ломать мы.
Буга чейин мэриядан техника менен келип, биздин фасадты талкалай башташты. Биз өз алдынча бузалы деп суранып атып алып калдык. Өз алдынча абайлап бузуп жатабыз. Баарын талкалаткыбыз келген жок. Биздин коңшу дүкөндөрдүн чатырларын талкалап жатканын көрүп, жүрөгүбүз ооруду. Бул өтө оор тиет экен. Ишкерлер ыйлаган бойдон калууда.
Светлананын айтымында алар кафени ижарага алып иштетишет. Бузуу иштеринен кийин кафенин аянты кыскарып, чаң тополоңдон улам кардарлардын саны азайып, бир нече кызматкер жумуштан кыскартылган. Эми жалпы кафенин иши солгундап, жакын арада такыр эле жабылып калышы да толук мүмкүн экен. Расмий маалымат боюнча жыл башынан бери 4635 объект бузулган. Анын ичинде жеңил типтеги курулуштар, капиталдык курулуштар жана көрнөк жарнактар бар. Бирок бул аянттар кайра эле тиешелүү департамент тарабынан мыйзамдуу түрдө ижарага берилэрин жер пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Уран Мусаев билдирди.
Бул иштер, демонтаждоо иштери башталардан мурда мен жана жогоруда айтып кеткендей билдирме баракчалар берилет, мөөнөттөр берилет, ошол мөөнөттөрдө өзүк жер мен албаганда гана келип биз ушул демонтаждоо иштерин баштайбыз да. Башкы максат ушул шаардыбыздын бир көрктөндүрүү маселеси, бүгүнкүдө бир бирдиктүү бир эскизге келтирүү максаты. Бүгүнкү күндө Бишкек башкы архитектура тарабынан бирдиктүү бир эскиз иштеп чыгып даярдалган.
Бул иштер качан жыйынтыкталып, шаар качан көрктөндүрүлүп бүтөөрүн айтуу кыйын. Анткени учурда борбордук 3 көчөдөгү иштер аягына чыга элек. План боюнча бул иштер Бишкектин бардык аймактарында аткарылышы керек. Жазгүл Кембердиева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда калыңыз.